З вами Віталь Циганков, наша ж передача «Експертиза свободи». Якою повинна бути стратегія опозиції на фоні економічного кризису? Чому тепер амаль не чуваць активність опозиційних партій на фоні серйозних соціальних проблем у громадстві? На гэты і іншыя питання адказваюць політологи Юрий Чаусов і Владимир Мацкевич. Пасля прэзідэнцкіх выбараў прайшло ўжо звыш 8 месяцаў, але выглядае, што беларуская апазіцыя дагэтуль знаходзіцца ў стане разгубленасці, вяртання ў сябе ад удару, які быў па ёй нанесены пасля 19 снежня. Беларусі тым часам працягваецца, развіваецца эканамічны крызіс, і некаторыя назіральнікі кажуць пра магчымасць пэўных сацыяльных пратэстаў, пра магчымасць нават сацыяльных выступаў, якія могуць адбыцца восенню. На вашу думку, што трэба рабіць апазіцыі зараз, каб, гаворачы спартовым тэрмінам, вярнуцца ў гульню, каб вярнуцца на палітычную сцэну і каб не толькі справа вызвалення палітычных вязняў была для беларускай апазіцыі самай галоўнай на гэты момант, але і справы эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя. Владзімір, як вы лічыце?
Политичная партия – это политичная оппозиция. Она не имеет ресурсов, которые имеет держава, и она не может заниматься той социальной працей, которой занимаются НГО. Тому, то, что треба робить в оппозиции, это рыхтоваться до перемогу, коли улады загонят краину у полный тупик, из якого сами улады уже выйти, знайти не смогут. Тогда оппозиция может пропоновать новый урад, новых людей, уступить у перемогу, а для того, как уступить у этой перемогу, то треба просто назапашваць сілы, то бок аб'яднацца. Апазіцыя можа стаць такім бокам у перамовах толькі тады, калі яна будзе адзіная, калі яна будзе ведаць, што рабіць дзеля таго, каб выйсці з крызісу, будзе мець людзей, якія гэту праграму выхаду з крызісу могуць ажыццявіць.
Владимир, здаецца, ніхто і не меў на вазе і не гаварыў пра сацыяльную дапамогу, сапраўды апазіцыя не савец, але менавіта пра тое, што сацыяльны крызіс, сацыяльныя праблемы выкарыстаць для ўзняцця сваёй сілы, свайго рэйтынгу, ну каб проста ўзначаліць гэтыя магчымыя сацыяльныя пратэсты, сацыяльныя незадавальненні. Ці вы лічыце, што зараз, як лічаць некаторыя нават апазіцыйныя аналітыкі, не трэба рахістваць лодку, знаходзіцца дзяржава ў пагрозе і гэтак далей?
Что значит выкарыстать кризис и выбух там социальный? Это значит на халяву, там горлопаном выйти наперед и на хвали вот это уздыму волны там дойти до мулады. Это марное сподевание. Такое бывает у редких выпадках, и когда такие люди приходят до улады, то они вельми худко за ней сыходят, потому что горлопаны на урате смогут кировать краины особо в кризисных умовах. Тому вот это сподевание. Что там народ, выбух, там что-то сделать, марное сподевание.
Юрий Чаусов, как вы лишите, типовинная оппозиция, как лишить Владимир, только имкнуться до диалогу, те она повинна имкнуться в темлику и до захопа улады, имкнуться в темлику до того, как подрывать авторитет улады, как снижать рейтинг улады своими деяниями и проводить активную политику миновито в этом накерунку.
Когда мы кажем про оппозицию вот в узком сенсе, невеликая группа политичных организаций, политичных партий, то яны повинны заниматься прикладно тем, про что сказал Владимир Мацкевич. Гэта інтэлектуальная праца, распрацоўка з аднаго боку новай парадыгмы і гатавання новых элітаў, якія будуць здольныя пэўную сітуацыі, спрыяльнай эканамічнай сітуацыі перахапіць уладу. Канечне, вось кажуць пра сацыяльныя пратэсты, але я перакананы, што той сацыяльны выбух, які можа змяніць гэты рэжым, ён будзе не падрыхтаваны, ён можа здарыцца выключна выпадкова. То бок не ў кантэксце выбарчага календара, не ў кантэксце нейкай прызначанай даты, даты рэвалюцыі, а толькі ў выпадку сапраўды спантанных пратэстаў. З іншага боку, канешне, ў гэтай сітуацыі крызіса ўзрастае ўвага да тых альтэрнатыўных меркаванняў, якія апазіцыйныя палітыкі даносяць да грамадства праз незалежную прэсу. На жаль, зараз на дадзены момант у гэтых альтэрнатыўных мэсэджах цвярозага адказу на тое, як трэба змяняць сітуацыю ў краіне, няма.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухаце ў нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
А вы на хвалях свабоды. З вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працяг передачі «Експертиза свободи». Чому амаль не чувати активності опозиційних партій на фоні серйозних соціальних проблем у громадстві? Чи можна об'єднати льозух за відставку Лукашенки з ідеєю об громадянським діалогу? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітолагі Юрый Чаусаў і Владзімір Мацкевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. Владимир, консервативно-христианская партия БНФ, з'езд, який недавно отбылся, она приняла на своем з'езде зворот, яким запотребовала отставки Александра Лукашенко и выказалось, что без этого дальнейшее демократичное и национальное развитие Беларуси немагчимое. В ухоле лёзунг за новые выборы без Лукашенко, он, сдается, был таким аксиомой, таким агульным лёзунгом одразу после президентских выборов. Что осталось зараз? Чому гэты лёзунг мы фактично не чуем, и чому вось вы кажете фактично зусім про іншее, про диалог с уладой? Неужо, ну, як скажуть критики такой позиции, неужо попередний досвід не научил, что гэтай уладе ніякий диалог с оппозицией, с громадянской супольностью не потребны?
Я б отказал критикам таким чином. Неужо яны думают, что я такий, ну и что, я не разумею сутности гэтай улады. Тым не менш, справа ідзе не пра якасці гэтай улады, здольная на да чагосьці, не здольная, там і так далей, а ідзе размова пра тое, што яна сёння з'яўляецца уладаю і кантралюе краіну. І пераемнасць улады проста трэба пераймаць уладу не ў хаосе, калі краіна будзе разбураная, а з тымі інстытуцыямі, якія зараз створаны, іх проста трэба напоўніць іншым палітычным сэнсам і весці краіну па шляху рэформаў там і так далей, да? І ў гэтым сэнсе я разумею ўсе чалавечыя недарэчныя якасці Лукашэнкі там і тых людзей вакол. У гэтым сэнсе размова ідзе не пра тое, што трэба прасіць ад уладаў нейкай там лагоднасці, нейкіх там міласцяў там і так далей, і так далей. Перамовы павінны весціся менавіта пра пераемнасць, адхілення Лукашэнкі ад улады і перадачы улады таму, хай сабе часоваму ўраду там ці нейкаму яшчэ, які будзе здольны пераадолець сённяшнія крызісныя фактары ў краіне і вывесці краіну на шлях рэформаў і нейкага развіцця краіны. У гэтым сэнсе перамовы гэта не там прыйсці са шкляначкай гарэлкі да прыемнага чалавека і пабалтаць на там тэмы, там як нам далей жыць. Перамовы гэта перамовы як на вайне, калі заключаецца мір, калі скончваецца вайна, ці калі справа ідзе пра адхіленне сённяшняга рэжыму ад улады і перайманне улады тым, хто можа прад'явіць сілу, праграму выхада краіны з крызісу і так далей. І таму вот гэты разважанні пра тое, што ўлада там здольна, не здольна, хоча на перамову, не хоча там перамову і так далі. Відавочна не хоча. Відавочна, што яна не хоча адыходзіць ад улады, аддаваць уладу камусьці, а што рабіць? І, канешне, толькі можна прыціснуць такіх людзей.
Застаецца толькі вось давесці гэтую думку Владзіміра Мацкевіча да іншых да ўлады, тое, што перамовы гэта адзінае выйсце.
Спачатку да апазіцыі, таму што сённяшняй апазіцыі ніхто перамаўляцца не можа. Калі апазіцыя не можа арганізаваць дыялог унутры сябе, калі не могуць людзі, якія прэтэндуюць на ўладу, дамовіцца паміж сабою, то хто звонку з імі будзе дамаўляцца? І хай сабе самы лагодны быў бы дыктатар, самы здольны да перамову, і ён не пойдзе на перамову з такой апазіцыяй. Апазіцыя сёння сядзіць кожны ў сваім кабінеціку, кожны ў сваім офісе, там які ўдасца здымаць, не ўдасца, па кватэрах, да, і разважаюць пра глабальныя там праблемы. Замест таго, каб ісці на сустрач адзін аднаму, аб'ядноўваць, складаць свае рэсурсы ў адзіную сілу і прымусіць улады да перамову.
Так, гэта, напэўна, вечнае пытанне еднасці беларускай апазіцыі, але якраз тут, у гэтым сённяшнім аспекце, калі ўжо відавочна намалявалася дзве лініі, адны выступаюць менавіта за перамовы і тлумачыць іх неабходнасць, другія выступаюць за больш радыкальныя дзеянні, за тое, што ніякіх перамоваў, ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма ўвесці. Як, па-вашаму, Юры, можна знайсці нешта агульнае, як можна аб'яднаць гэтыя дзве часткі апазіцыі? Позиції, чи можна знайсти той лозунг, який якраз приведе їх до єдності. Знову-таки, вертаючись до початку нашої розмови, можна сполучати ідею перемови з некими більш активними вуличними політичними діяннями, менавіто на фоні економічного кризису.
Па-перше, я бы отзначил, что вот это сопредставление перамоваў и некого революционного шляху, оно в значной ступени штучное. Но с того, что сказал мой суразмовца, выникает, что никакого принципового суперечня помеж этими двумя подыходами нема. И это, в принципе, ведомо уже давно. У весну, когда мы ладили такие дебаты помеж прихильниками этих двух подыходов, помеж Ивашкевичем и Мацкевичем, пришли до высновы, что есть пункты сутыкнения по непринциповых пытаниях, але згода есть по принциповых пытаниях. Зараз у оппозиции сапраўды няма еднасці, а нагоды для того, как продемонстрировать немагчымасць для унутранай консолидации, могут быть розныя. Может быть, вось гэта нязгода по неких дробных, непринциповых пытаниях, якая раздзьмуваецца да масштабу принциповасці у разыходжаннях. Я подзначу яшчэ іншае. Ось кажуць перамовы, революцыйны шлях. Насамрэч, улады таксама ведуць сваю гульню. Як яны імітавалі революцыйны сцэнар, сутыкнення революцыйнае на вуліцы, на плошчы, падчас 19 снежня мінулого года, так яны і зараз рыхтуюцца да імітацыі дыялогу, да імітацыі дыялогавага працэсу. І пакуль не будзе сапраўды згоды адносна стратэгічнай лініі агульнай, магчыма розных арганізацій, але на глебе агульнага падыхода ніякага поспеху ў апазіцыі не будзе. Зараз мы знаходзімся ў сітуацыі, калі няма адзінага бачання таго, што ж апазіцыя будзе рабіць. З гэтага вынікае вось гэтая расцярушанасць апазіцыйных сіл. Адзначу, што ў беларускай апазіцыі па вялікім рахунку былі ў яе гісторыі толькі дзве вялізныя парадыгмы. Я маю на ўвазе часоў лукашэнкаўскай дыктатуры. Пасля Вярхоўнага Савету і да 2004 года асноўная лінія была дэлегітымацыя існых інстытутаў улады, і на гэта працавалі ўсе апазіцыйныя структуры, нягледзячы на ўсе іх разыходжанні. Пасля 2004 года, пасля паражэння на рэферэндуме 2004 года, прыкладам стала аранжавая рэвалюцыя, плошча. Гэта стала новая парадыгма, новая лінія. І зараз, пасля снежня 2010 года, няма ўжо гэтай плошчы як бачання таго, што трэба рабіць. У гэтай сітуацыі не трэба падкрэсліваць адрозненні паміж рознымі канцэпцыямі, а трэба шукаць агульнае паразуменне, пункты згоды. І чым больш гэтых пунктаў будзе, тым больш будзе зразумелае, дзеля чаго мы, уласна кажучы, і вядзем палітычную барацьбу.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У размове брали удел политологи Юрий Чаусов и Владимир Мацкевич. Вел дискуссию Виталь Цыганков.